Свобода без гальштуков.
Вольная дискуссия на спрэчную тему. За круглым столом журналисты свободы. Видео глядите у интернете. Утерку слухайте по радио.
Добрый день. Чего чекаем мы от знакомитостей? Выбитных, славутых спартовцев, мастаков, навуковцев. Те только рекордов на спартовых аренах, шедевров у мастацтве, революционных навуковых открытий, которые уславляют и самих авторов, и их краину. Какие дочинения помеж мастаком и громадством у сучасной Беларуси? Подставой для дискуссии в этих питаннях стала опошняя, вельми гучная перемога беларускі Вікторыі Азаранкі на вельми престижном теннисном турнире Australian Open, где она подтвердила звание першой ракетки свету. Але за этой гучной перемогой отбылася не менее гучная, правда, у межах интернет, беларускай интернет-просторы, дискуссия, а те обязаны мы гонорыться этой перемогой. Такое прикладное питание задал у своим блогу наш коллега, журналист «Радио Свобода» Виталь Цыганков. И он зараз с нами на скайп-сувязи из Менску. И так само сегодня у пражской студии «Радио Свобода» Сергей Навумчик и я, Вячеслав Ракицкий. Мы будем дискутовать, как звичайно, без гальштуку. Виталь, первое питание до вас. Чего вы еще хотели по Тазаренке? Чего вам не хапило? Вот такая гучная перемога.
Ну, я, видимо, не максималист, и в своем блогу я просто написал такую просто довольно простую речь. И после трех дней обмеркования, после сотни комментариев на нашем сайте, Facebook и на других сайтах, которые передруковали мой материал, я еще больше переконался в своей думке. Это простая думка про то, что до спортовцев мы повинны ставиться так само, как до политиков, до письменников и любых других ведомых людей. Я супраць того, каб ставить априори спартовцев на п'єдестал, каб робить их помники, и супраць такого вот превентивного ставления маленькой нации, моляв, ой, это наша перемога, не кранайте их самими брудными руками. Мне здається, что людям вот цікаво ведать про політичные погляды, особистое життё любых выдатных творцов, там, политиков, композиторов, тем больше письменников, тем больше политиков. И ничто не оспрещивает это право. Тому той же самой ступени, мне здається, мы повинны ведать про, ну, скажем, такие моральные имидж, про политичные погляды и наших спортовцев. Политиков не шкадуют, их критикуют, то чему спортовцы должны заставаться под критикой? Гонориться некими баллами, пунктами, перемогами, все это правильно, все это логично. И, ну, это приблизительно то же самое, гонориться, ну, скажем, трактором Беларуси, который вот наша краина робит, и он продается, ну, небыто так у многих краин света.
Але, Виталий, я очень коротко хотел бы зараз почуть от вас, все, чего вы от нее хотели? Окромя голов, очков, секунду, пригожих ударов по мячику.
Я, да, речь в своем блогу не вылучал никаких конкретных претензий, что хотел бы, каб яна там, не веду, с белым стягом вышла. Я просто хотел бы, каб наше ставление, да, я была именно таким, человечным, коли хотелось бы гонориться именно живыми людьми. И ведающий ее, ну, скажем, то, что я сочил за ее на протягу ее спортовой карьеры, в отрозне от некоторых інших прикладов, той же самой Герасименя, которую я приводил у гэтым блогу, ну, может, Азаренка не настолько яркий узор для переймания. Она не гуляет за белорусскую сборную, по теннисе отмовляется фактично. И она не занимается доброчинностью, хотя грошей, сдается, мая больше, чем любая іншая белорусская спортовка. Ну, и это знакомитый приклад, когда она гуляла в теннис с Александром Лукашенком, так само, конечно, это нельзя отдымать. Именно это за это, я думаю, ее прозвище такое на слуху и такую контроверсию выкликает.
Ну, Виталь, ваша позиция абсолютно зрозумелая. Сергей, а вам перемоги Азаренки мало?
Мне? Ага. Мне и абсолютно хапая перемоги Азаренки. Я не вельми досвечен, может быть, в этих вот спортовых нюансах, але, ну, безумовно, что она створила себе и Беларусь как крайний имидж у теннисе, у спорте. И, в принципе, этого, как по мне, досить. Чому? Слухайте, что мы потребуем от человека, якому, сколько ее, 23 годы? Вот как я могу от ее нечего потребовать, когда у своей 22-23 годы, это как раз был час сказать, высылки Сахарова в город Горький, да? Я не выходил на демонстрации с потребованием вызволить Сахарова, например, да? Увогуле спартовцы гэта пераважна маладыя людзі, ім 19-20, рэдка калі 25-27 гадоў. Гэта яшчэ фармаванне чалавека, і справа нават не ў гэтым. Яны ўсё жыццё займаліся гэтымі трэніроўкамі. Гэта не пісьменнікі, напрыклад, якія ўжо ў гэтым узросце, там крыху можа быць старэйшым, могуць нешта ацэньваць і павінны за нешта адказваць. З другога боку, калі мы паглядзім на гісторыю спорта, ведаце, Слава, мы практычна не знойдзем прыкладаў, калі б буйныя спартоўцы, усусветныя зоркі, вось рабілі такія гучныя, палітычныя, можна сказаць, высокамаральныя, з гэтага пункту гледжання заявы. Я от прыгадываю толькі, што ў 60-х годах, ну, я ведаю гэтай гісторыі, здаецца, амерыканскія бігуны, калі яны атрымалі вышэйшыя алімпійскія медалі, там залаты, срэбраны і бронзавы, яны сталі на п'едэстал і ўзнялі рукі ў знак пратэста супраць расавай дыскрымінацыі ў ЗША. Тады яшчэ дзейнічалі пэўныя законы. І іх тады, здаецца, дыскваліфікавалі, выгналі з гэтай амерыканскай зборнай. Астатнія, ну, 72-й год, Алімпіяда Мюнхене, да? Зорка Мюнхенскай Алімпіады, Вольга Корбут. Так? Праз два гады высылаецца за межы СССР Сахараў. Ну што, Корбут выступіла ў абарону Сахарава, дзідэнта мне. Ну ёсць ставім гэтую віну? Не.
Сергей, вот вы разумеете, ваша думка вельми сближается с меркованием некоторых читачов на форуме сайта «Свобода». И, скажем, ведомый политик, ваш былый коллега и интеллектуал Левон Баршевский написал, что, максимо, наступные 50-100 годов не народится в Беларуси спартовец, який вось аж так высоко, на такий высокий пьедестал узыйде. И это изменятся режимы в Беларуси, изменится стяг, а вось гэта перамога будзе ў капілку незалежнай Беларусі. Зрэшты, можна пагадзіцца тут, скажам, пра Беларусь мала вядомую, яшчэ можам адносна маладую краіну самастойную. Ведаюць, напэўна, ў свеце многія, дзякуючы перамогам Азаранкі, там Домрачавай, Карлстан, той же Герасімені. Але гэта пазіцыя зразумелая, але вось ці не здаецца вам, што і Баршчэўскі ў нейкай ступені і вы аддзяляеце асобу спартоўца, творцы ад рэкордаў і шэдэўраў? А як з патрыятызмам, грамадзянскасцю, ці не кладуцца гэтыя медалі ў капілку дыктатуры, а не беларусаў?
Стоп, Вячаслав, вот якраз такі я падзялю тут творцаў і спартоўцаў. Увогуле мая пазіцыя, я яе выказваю даўно, здаецца, першы ў беларускай, так сказаць, публіцыстыцы, што 10 гадоў назад у нашэнню і пісаў, што ў дыктатурах спартовыя дасягненні ў аўтарытарных рэжымах працуюць на аўтарытарныя рэжымы. Гэта факт, прыклады ГДР і СССР. Развіваць тэму не буду, вы цудоўна гэта зразумееце. А вось вы сказалі слава пра творцаў, а вот тут ужо зусім іншая сітуацыя. Так, натуральна, можна папракнуць Азаранку, што яна іграла ў тэніс з Лукашэнкам. Ну, не сыграла на ў тэніс з Павлом Севярынцам, там ці, так сказаць, я не знаю, з Лебецькім, ці з Леонам Пазняком. Правда, Пазняк не ў тэніс іграе, ў баскетбол, так сказаць. Ну, не сыграла, сыграла з Лукашэнкам. Але тады я бяру іншае. А прыгадайце 98 год, калі усё кіраўніцтва Саюза пісьменнікаў Беларусі, усё было запрошана да Александра Лукашэнкі, правда, за выключэннем Быкава, Быку тады ўжо быў у Фінляндыі. І што, яны адмовіліся пайсці да Лукашэнкі? Яны все як адзін пайшлі да Лукашэнкі, 4 гадзіны выслухавалі тое, што ён ім казаў, пагаджаліся, фактычна пагаджаліся з ім. Ён там выказваў пэўныя, скажам так, недобрыя ацэнкі ў адрас пэўных палітыкаў апазіцыйных. Яны гэта прыглынулі, бо пытанне стаяла, якім здавалася б захаваць саюз пісьменнікаў, захаваць, так сказаць, вот, дом літаратараў. Захавалі яны саюз пісьменнікаў і дом літаратараў. І гэта ўжо не 20-гадовы
спартовец.
Не захавалі. А я тады яшчэ казаў, я, так сказаць, паўтару, не добра часам паўтараць, але паўтару. Калі б тады ўсе гэтыя народныя паэты і пісьменнікі, ну і найбольш выбітныя, колькі іх там было, 25 чалавек, сталі і перакрылі ланцугом на 5 хвілін праспект Скарыны, ці цяпер незалежнасці, я перакананы, што ніякі ОМОН бы іх не крануў, бо гэта быў бы скандал на весь свет, тады б іх не кранулі. А Лукашенко сказав бы ці цінку, Ваня, знаєш што, адстань ты ад іх знойдзеш на сабе будынкі там пад гэтае казіно і гэтак далей у іншым месцы, хай не забіраюць сабе гэты дом літаратара. Ніхто з іх на гэта не пайшоў, яны сябе адчувалі бронзавымі класікамі. Дык ці варта чаго-небудзь чакаць ад спартовцаў, творцаў, мастакоў, навукоўцаў больш, чым галэчкі, секунды, больш, чым шэдэўры? А ўвогуле, можа, яны ўвогуле нікому нічым не абавязаныя, як людзі звычайных прафесій. Можа, мы дарэмна ад іх нечага такого патрабуем? Віталь.
Ну, все-таки, в любом випадку, яны не люди звичайних професій, яны публічні персони і, безумовно, повинні узважувати кожен свій крок у той чи інший бок. Ну, але підсумовуючи те, що ми казали про залежність білоруського спорту, я все-таки зафіксуюсь менавіто на спортовій темі, а Сергій скаже, може бути, що йому ближе про творців, про письменників. Так ось, звісно, на сьогоднішніх умовах і про увлічуючи те, що я сказав, агульне ставлення спартовцаў да палітыкі, безумоўна, не варта чакаць нейкіх надзвычайных праяваў грамадзянскай актыўнасці ад спартовцаў. Дарэчы, міжнародны опыт тое, што часам спартовцы становяцца палітычна-грамадска актыўнымі ўжо пасля заканчэння сваёй кар'еры. Многія амерыканскія баскетбалісты становяцца сенатарамі, той же Майкл Джордан, пра якого я ўжо казаў, цяпер ужо на гэтых выбарах ён падтрымліваў Абаму. Гэта было вельмі гучна, а калі ён быў спартовцам, ён нікога не падтрымліваў. Так што, магчыма, сапраўды ў гэтым розніцы яны адчуваюць специфічнасць сваёй сітуацыі, сваёй пазіцыі, ну і стараюцца в цэлым у большасці сваёй трымацца далей ад палітыкі.
Я тут дадам адно, толькі яшчэ адно прозвішча, якое раптам узгадаў, гэта баксёр Клічко ва ўкраіне. Сергей, коротко ваш адказ.
Ну, конечно, мяне, як і многіх, я думаю, вельмі парадавала заява Александра Герасіненні пра бел-чырвона-белы сцяг. І я б не стаў падвазіць нейкую рысу такую, скажам, адмоўную пад тым, што робіць Азарнка. Яна яшчэ маладая дзяўчына. Давайце пачакаем 15-20 гадоў. Я хачу прыгадаць, што годзе ў 72-73, калі, скажам, КДБ знішчала на паддашку ў Менску, самы малады акадэмік у Савецкім Саюзе, матэматык Платонаў, шэнцыка камсамола Беларусі, ніводным словам не выступіў у абарону Пазняка і Куліка. А прайшлі гады, і ў 91-м годзе акадэмік Платонаў адыграў ключавую, можна сказаць, ролю пры зацвярджэнні бел-чырвона-белага сцяга і пагоня. Таму гісторыя пакажа.
Мне здаецца, што тое, што сёння адбываецца з людзьмі творчых прафесіяў, са спартовцамі, з навукоўцамі, гэта ёсць у пэўнай ступені адбітак маральна, псіхалагічна, сацыяльна-палітычна стану нашага грамадства. Ну, а ці быць грамадзянінам, ці толькі спартовцам, гэта, натуральна, канкрэтны выбар кожна канкрэтна чалавека. Дзякуй, пачуемся.